Du lytter til en podcast, lavet af Third Ear for Politikken. Det her er starten på en spritny sæson af podcasts, som vi har brugt næsten et halvt år på at kredse om til dig. Third Ear er mig, jeg hedder Tim Hinman og Christer Moldsen. Vi er selvfølgelig meget stolt af at kunne præsentere en rigtig god historie til at komme i gang med. Det er en sand historie, fortalt af Thomas Andersen. Det er en skæbnefortælling, et episk drama, og det foregår i Viborg. Ifølge de gamle sagn betyder det uendelig ulykke eller din egen død, hvis du møder din egen dobbeltgænger. Den, der ligner dig. Den, der bærer dit navn. Den, der deler din skæbne. Den sande historie, Third Ear har til dig den her gang, hedder Dobbeltgænger. Og det er på det her tidspunkt, at jeg lige skal sige, at hvis du hører den her podcast fra iTunes, så er det godt. Eller hvis du hører historien direkte fra Politikens hjemmeside, er det også godt. Bare husk, at den kan downloades, så du kan høre den, når det passer dig. Du kan også hente Politikens podcast-app i din App Store og få alle nye afsnit plus alle Politikens andre podcasts helt automatisk. Bare kig på politiken.dk/podcast for mere information. Så lad os komme i gang. Historien var cirka 45 minutter, og den starter nu.
Jeg hedder Thomas Andersen, og jeg kommer fra Viborg. I Viborg bor der også en anden, der hedder Thomas Andersen. Jeg har kun mødt ham én gang, og det var en nat for 13 år siden. Men det møde, det ændrede mit liv.
En ung mand er i livsfare, efter han blev kørt ned bagfra under et opgør mellem unge i Viborg.
Politiets teknikere måler op efter en grov hævnagt. Klokken 3 i nat blev en 17-årig mand fra Viborg ramt af en bil her på Rødingvej i byens udkant.
Det er mig, der er den 17-årige, men jeg kan ikke huske noget af det her.
Vi tror, han er ramt bagfra. Det tyder de spor på, vi har på selve bilen. Altså, han er været gående ud af vejen her, og så er bilen kommet og ramt ham bagfra. Og så er han blevet transporteret et stykke med af bilen, inden han falder ned.
Den 17-årige er overført til Aalborg sygehus med åben kraniebrud og blødninger i hjernen.
Dengang gik jeg i NG på gymnasiet i Viborg. Jeg spillede guitar i et par gymnasiebands, drak øl og hang med vennerne, skrev latinopgaver af fra Morten BP, og havde det hele taget en klassisk ubekymret gymnasietilværelse.
Bilisten, en 22-årig mand, meldte sig selv til politiet kort efter påkørslen. Han har forklaret, at han tidligere på natten var blevet slået og sparket af den 17-årige.
Jeg havde været i byen med et par venner den aften, og jeg havde fået fortalt, at vi kom i et mindre slagsmål med en anden gruppe drenge, og at vi stak af i en taxa. En af dem, vi var oppe at slås med, fulgte efter os i sin bil.
Vi ved, at han følger efter den taxa, som kører de andre herude. Og at vi så får en påkørsel i den modsatte side af kørebanen umiddelbart efter, er en af dem, som har deltaget i tumulterne dernede. Det ser vi meget alvorligt på, for det tyder på en direkte forsætlig handling.
Jeg blev sat af taxaen i udkanten af Viborg, hvor jeg boede med min far. Den anden, Thomas Andersen, havde fulgt efter os i sin bil, uden ved at opdage ham.
Han er jo sigtet for det, der hedder forsætlig vold, altså påkørslen af, at nogen mand herude skal være sket med vilje.
Politiet kan ikke udelukke, at sigtelsen bliver udvidet til forsøg på manddrab.
Mit liv som 17-årig ubekymret gymnasieelev sluttede den aften. Men jeg kan ikke huske noget af det. Her 13 år efter ligger det øjeblik, der ændrede mit liv, stadig hen i et stort sort mørke. Jeg har altid vidst, at jeg en dag ville være nødt til at kaste lys over det mørke. Forsøg at finde ud af, hvad der egentlig skete den aften, og hvorfor jeg skulle køres ned. Jeg har også altid vidst, at der kun var en, der havde svar på mine spørgsmål. Jeg har besluttet mig for at prøve at finde Thomas.
Hallo.
Hej mor.
Hej.
Min mor er ret bekymret over min plan.
Det er ligesom, man frygter det værste, altså. bliver bange igen.
Hun har hørt nogle rygter om Thomas.
Det har jeg hørt i Viborg, men jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det. Han har truet med noget lignende over for folk. Noget råb fra et vindue, fra en lejlighed, og så skulle han have truet med, at det kunne han gøre igen.
Det eneste billede, jeg har af, hvem Thomas er, har jeg fra min familie og de folk, der var tættest på mig dengang.
Han er jo et dyr, helt enkelt. Han vælger at sætte sig i bilen og mig dig ned, og så kan du betale den pris.
Men jeg bliver nødt til at få mit eget billede af Thomas. Finde ud af, hvem det var, der ændrede mit liv dengang. Og finde ud af, om jeg også ændrede hans.
Jamen, jeg bliver fuldstændig opkørt. Jeg går rundt her i en cirkel nu, fordi jeg kan mærke det fuldstændig, ligesom dengang. Det var ikke hans skyld, at det ikke blev mor. Det var morforsøg.
Jeg har lige fundet Thomas på Facebook. Det er en sådan rimelig lukket profil, hvor jeg kun kan se et par billeder. Der er sådan et billede af et par hunde. Og så er der et selfie, hvor han kigger lige ind i kameraet. Sådan et kort, karseklippet, mørkt hår. Og lidt skægstubbe. Og så sidder man noget, der ligner sådan et sådan lidt utilpas smil. Jeg havde håbet, jeg kunne se lidt mere om ham herinde. Det har taget mig flere dage at tage mig sammen. Og det har taget mig flere timer at skrive den her besked. Kære Thomas. Jeg har længe gået og tænkt på at kontakte dig. Og nu er jeg endelig fået taget mig sammen til at gøre noget ved det. Jeg har faktisk svært ved at fortælle dig præcist hvorfor. Men en lyst og et behov for at kontakte dig er vokset inden i mig. For uanset om vi vil det eller ej, har vi jo en fortid og den fælles hændelse, der skete for os for 13 år siden, som på sin vis binder os sammen. Noget i mig siger, at vi skal mødes. Det behøver ikke være det store. Måske en kaffe eller en øl. Med venlig hilsen, Thomas.
Jeg kunne kvæle ham, for at se det rent ud.
Det er sådan, det lyder, når der bliver talt om Thomas i min familie.
Jeg kunne virkelig slå ham ihjel.
Når min mor fortæller om det, der skete dengang, er det som om, hun oplever det igen.
Telefonen, den ringede jo meget tidligt den morgen. Og jeg vidste allerede, da telefonen ringede, at der var sket noget. Jeg kan huske, at jeg ringede til sygehuset. Og så siger de, at det er meget alvorligt. Så skriger jeg jo selvfølgelig, at han må ikke dø. Og så siger de, at det kan de jo ikke love, men at det her skal komme så hurtigt som muligt.
Jeg kan se hele scenariet for mig. Mig, der ligger i hospitalsengen, og min familie, der står omkring mig. Og min mor, der sidder på en stol ved siden af mig.
Jeg snakkede med dig i et væk. Sådan en eller anden illusion, jeg har fra nogle romaner om, at underbevidstheden kan høre det.
Jeg kan nærmest mærke stemningen på hospitalstuen.
Det var som om tiden stod stille, altså. Det var som om ugerne, de slet ikke bevægede sig. Man holdt bare øje med alles ansigter.
Jeg kan også se mig selv ligge der i sengen.
Jamen, du var fuldstændig forslået i ansigtet. Blå. Alle farver. Du er i respirator.
Jeg kan se det hele for mig. Men det er som om, det ikke er mig, der ligger i sengen. Det er som om, jeg står og ser det hele udefra.
Jeg sad og holdt dig i hånden og strøg dig på skulderen og alt sådan noget. Så det sagde det, jeg skulle lade være med, fordi det kunne virke meget irriterende for en, der er ved at vågne.
Det er underligt at være hovedpersonen i et familietraume, når jeg ikke har nogen minder fra det.
Så lige pludselig så røg du op som en trold af en æske, simpelthen. Apparatur og det hele, det røg af, og jeg skreg. Det var det første step, det var det der, om du overlevede.
Da jeg vågnede, forsøgte min familie at forklare mig, hvad der var sket.
Du forstod det simpelthen ikke.
I mit hoved var det hele et stort kaos. Min søster Rikke forsøgte at hjælpe mig med at bringe orden i det kaos.
Det var slet ikke sådan, at man bare tænkte, nu forklarer vi dig lige, at du er blevet kørt ned, og der er sket det og det.
Uanset hvor meget Rikke og de andre forsøgte at forklare mig, hvad der var sket, forstod jeg det aldrig rigtigt. At der var en anden, der havde gjort det ved mig. Med vilje. Det var egentlig heller ikke vigtigt for mig. Jeg havde andre ting at tænke på.
Så begynder det sådan stille og roligt at gå op for mig og også for de andre, der var omkring dig, at det var jo ikke bare nogle slag og et kraniebrud, som så ville vokse sammen igen og sådan noget, at der faktisk var kommet en reel hjerneskade, at der var nogle ting, der var fjernet. Evnen til at kunne læse, evnen til at kunne spille musik. Det, du brændte allermest for, det var sådan blevet sådan fjernet eller slettet.
Når jeg kiggede på siderne i en bog, kunne den lige så godt have været på russisk. Når jeg kiggede i den nodehæfte, var det som om, jeg aldrig havde set noder før. I starten troede jeg, det hele ville komme tilbage af sig selv. Men det gjorde det ikke.
Du var bare nede i et stort, sort hul.
Det føltes som om, at jeg var væk. At jeg ikke længere var nogen. At alle mine fremtidsplaner, drømme og ambitioner var blevet taget fra mig.
Du var dybt frustreret over, hvordan dit liv nu skulle komme til at se ud.
Jeg kunne se mine venner blive færdige på gymnasiet og flytte fra byen. Og i mit hoved havde det altid været meningen, at jeg skulle flytte med. København, konservatoriet, et eller andet med musik. Men jeg blev i Viborg.
Og der er det, at du kommer i lære som tømrer.
Jeg havde aldrig forestillet mig, at det var det, jeg skulle. Men det var det eneste, der var mulighed for på det tidspunkt.
Og ender faktisk med at stå som færdiguddannet tømrer. Det virker som om, at du sådan finder en tilfredsstillelse i det der med at have færdiggjort noget nu.
Det virkede håbløst. Ydmygende at sidde med læsebøger fra første klasse. Lise og Ole i skole. A for æbe, B for bil, C for cykel. Men langsomt lærte jeg at læse og skrive helt forfra. Jeg lærte også at spille guitar igen.
Og der tror jeg, at altså stille og roligt, så begynder din lyst til livet at være der igen, fordi den var der faktisk ikke.
Og med nogle års forsinkelse begyndte de gamle drømme at komme tilbage.
Du havde et nyt mål nu, som hed, at du skulle forsøge at komme ind på filmskolen i København. Og det lykkedes jo.
Det er ikke meget, jeg ved om, hvad der skete med Thomas i de år. Det, jeg ved, det er, at han fik 2,5 år i fængsel. Og da han kom ud, flyttede han tilbage til en lille by i udkanten af Viborg. Jeg kan også huske, han blev kaldt Svinet. Af hans nabo Orla, som var en af mine kollegaer fra tømmerfirmaet dengang. Thomas har lige svaret. Jeg er pisse nervøs for, hvad han har skrevet. Mine hænder, de ryster. Okay. Hej Thomas. Jeg har tænkt meget på dig. Og gør det stadig. Jeg har som du haft et ønske om at mødes. Men jeg har følt det som værende upassende at kontakte dig. Du har sikkert som jeg en del spørgsmål. Så jeg er både glad og nervøs over at høre fra dig. Glad, fordi du har fundet overskud til at kontakte mig. Og glad, fordi du er i stand til at kontakte mig. Nervøs, fordi skyldfølelsen fylder meget. Og en usikkerhed omkring, hvordan det har påvirket dit liv. Her tænker jeg blandt andet på, om du har fået varige men. Jeg kan huske, at jeg fik fortalt, at du brændte for at spille musik. Kan du stadig det? I forhold til et møde, ja, så har jeg ofte haft lyst. Jeg håber, du kan give mig tid til at fordøje situationen, inden vi mødes. Med venlig hilsen, Thomas. Shit, mand. Thomas har brug for tid, men jeg er klar nu. Nu hvor det virker, som om det virkelig kommer til at ske, kan jeg ikke vente længere.
Næste station, Viborg.
Jeg tager til Viborg for at være der, når Thomas er klar til at mødes. Det er faktisk rigtig lang tid siden, jeg har været her. Det er... Jeg har sådan en virkelig mærkelig stemning i kroppen. Jeg kommer også til at sidde og tænke på i toget, at jeg er også sådan fysisk tættere på Thomas nu, og der ligesom er sådan en... en reel mulighed for at støde ind i ham på gaden. Viborg ligner fuldstændig sig selv. Jeg går en tur ned ad Jernbanegade. Det er de samme bygninger. De samme butiksvinduer. Kiosken, frisøren og det samme pizzeria. Jeg er faktisk lige ved det pizzeria, hvor mig og mine venner stødte ind i Thomas og hans venner. Jeg kan se Hardit gennem vinduet. Det var også ham, der havde pizzeriet dengang. Han var pizzakongen af Viborg.
Hej Thomas, hej ven. Hvad så? Går det godt? Længe siden.
Hardit kan sagtens huske mig.
Jo tak, tak. Lige måde, bortset fra, det skal være skæg. Ja.
Mig og mine venner endte hos Hardit næsten hver gang, vi havde været i byen.
Vi var ikke de typer, der var hissige og irriterende overhovedet. Til gengæld, der kunne I lave en god stemning.
Hardit kan heller ikke huske den aften for 13 år siden. Men han kan godt huske Viborg by night og de typer, der kom i hans pizzeria.
Man kan dele lidt folk op i byen, men man kan jo godt se, hvem der er de der hissige, irriterende folk, som man lige skal have lidt ekstra øje med, eller hvem der bare kom ind, fordi de lige skulle have det her sidste nat med.
Alle kom hos Hardit. Både dem, der ville undgå en slåskamp.
Ja, tit folk, der løber ind og nærmest gemmer sig herinde.
Og også dem, der var ude og lede efter en slåskamp.
Nogle gange så kom der nogen ind til og sagde, har du en kniv, jeg skal have en kniv og sådan noget. Altså, det var virkelig sådan noget, ikke?
Jeg kan ikke huske den aften, men jeg kan huske mange andre torsdag aftener fra den gang. Og de forløb alle sammen efter næsten samme model.
Det var jo en torsdag aften, som så mange andre der nede på Chaplin, som det plejer.
Lasse, Rasmus, mig og gutterne på Chaplin.
Det var fadelsfest på Chaplin, hvor vi altid var. Stort set torsdag, fredag, lørdag.
Der var to steder i Viborg dengang. Chaplin, hvor vi kom. Gymnasieflipperne i blomstrede genbrugsskjorter og huller på knæene. Os, der troede, det var noget.
Vi var jo også flabede, synes jeg. Altså, man opsøgte måske ikke direkte slåskamp, men hvis man var et par stykker sammen, så kunne man jo godt være sådan lidt kæk og for kæk.
Og så var der Crazy Daisy, med popdrengene og slagsbrødrene i stramme hvide t-shirts. Men vi mødtes altid det samme sted. På Hardits Pizzeria.
Og så er man så gået ned for at få noget at spise. Og så tror jeg, det er dig og Rasmus Eriksen, der kommer op og mundhugges med nogle knejder ude foran.
Hverken Lasse eller Rasmus havde set dem før. Men de kendte godt typen.
Man er altid den søde ting, man selv. Jeg mener, at det var dem, der var ude på skråbanen. Det var dem, der er involveret til kamp og ballade, ja.
De lægger især mærke til en af dem. Thomas.
Jeg har også tænkt, at han har været en eller anden bonderøv ude for landet, der kørte i en eller anden skodøs. Og synes, det var smart at køre i bil.
Umiddelbart en aften, som så mange andre i Viborg. Shawarma og mundhuggeri foran Hardits Pizzeria var nærmest en fast del af rutinen dengang.
I stod og mundhugges med de drenge der, og jeg stod og bare observerede jer, og spiste med pomfritter jer, og tænkte nu, jeg ved, hvad der sker i Viborg igen i aften, som er som alle andre, ikke?
Det er åbenbart, især Thomas og mig, det handler om.
Det er soleklart, at det er jer to, der har noget kørende der. I er de to alfahander, ja, det er der ingen tvivl om, ja. Et eller andet sted i hver vores gruppe, kan man sige, ja.
Som regel blev det aldrig til andet end tomme trusler, men den her gang virkede anderledes.
Ja, jeg rent også på vegne af ham for at være ekstremt aggressiv.
Der er ingen, der rigtig kan huske, hvordan det egentlig startede.
Og så vil vi så tage en fat i dig, og så mener jeg, at Rasmus tager fat i ham.
Lige pludselig så går det sådan lidt mere bare tumult. Og jeg tror, Lasse han kaster hele sin bakke pomfritter i hovedet på hende. Jeg kan bare huske sådan ude i siden, at jeg ser sådan en bakke pomfritter komme flyvende.
Et fuldemandsslagsmål er nok det, der beskriver det her bedst.
Folk de bliver reddet rundt, og man må stikke tosset på hinanden, der er endnu en grund, men det er ikke noget pænt slagsmål. Det var ikke bokser, som jeg husker det.
Det er sådan set ikke selve slagsmålet, der er noget særligt. Der sker ikke noget med nogen.
Og er der nogen, der råber, politiet kommer, politiet kommer.
Det er det, der sker bagefter, der er noget helt ud over det sædvanlige.
Og så spænder vi ned af Jernbanegade. Der holder altid taxaer. Så vi har sikkert også gjort lidt grin med det, dengang vi kom ind i taxaen og haft det mundret med, at fuck nogen bund og røve eller sådan noget. Så tror vi ligesom nu det her over, vi skal bare hjem nu.
Vi ved det ikke, men der er en bil, der følger efter os. Det er Thomas.
Så sætter vi dig af, siger lige farvel.
Jeg har tit tænkt på, hvordan det her har set ud igennem forruden på Thomas' Peugeot. Der er bælmørkt derude. Han må have set mig i lyset fra billygterne. Og taget sigte. Og så har Thomas taget sin beslutning. Jeg har skrevet til Thomas, at jeg er i Viborg nu. Jeg kan se, at han har læst beskeden. Men han har ikke svaret endnu. Jeg kan se på Facebook, at en af mine venner er venner med en af Thomas' venner.
I vores vennekreds, der hed han jo bare bokser. Fordi han var et boksetalent, da han var teenager.
Thomas' ven hedder Anders. Og jeg finder ud af, at han var der den aften for 13 år siden.
Det er en torsdag aften, kan jeg huske. Og jeg er lige flyttet til Viborg. Jeg har været ude at rejse. Og så lige efter det, så er jeg flyttet hjemmefra. Og så bor jeg i et baghus på Jernbanegade i Viborg. Der blev bygget kister i stueetagen. Og så havde vi sådan en fuldstændig utæt lejlighed på første og anden sal. Jeg er ude og drikke nogle øl om aftenen der. Og sidder på... jeg kan ikke huske, om det hed Doc Holliday eller Crazy Daisy på det tidspunkt. Det er sådan den rigtige disco der. Men der er ligesom sådan en bar nede i stueetagen. Og jeg sidder og får nogle øl. Og jeg sidder sammen med Thomas. Vi skal til at bryde op, og så vil han tage sin bil hjem. Og så siger jeg, nej, det må du ikke. Du har drukket for mange øl. Du skal hellere sove på sofaen nede hos mig. Og så går vi derop fra ned gennem gravene. Og så går vi ned i Jernbanegade, og så går vi ind og spiser en durum. Vi får den. Og så går vi ud af døren, og så står der sådan en flok fyre udenfor.
Der er vi. Lasse, Rasmus og mig.
Som jeg husker det der, så var du sådan top dog i det der. Ham der ligesom førte an. Og så var der nogle små gymnasiedrenge, ikke? Så siger Thomas sådan et eller andet. Hvad så? Et eller andet. Små provokerende. Jeg siger, at han skal lukke røven, så går vi videre ned ad Jernbanegade. Og så, da vi næsten er nået ind i, ned til den port, vi skal ind af, hvor jeg bor inde i baggården. Så kommer du løbende.
Så kommer jeg løbende. Det er første gang, jeg hørte, det var sådan, det skulle være startet.
Og så kan jeg ikke lige huske, hvad der bliver sagt og sådan noget, men jeg kan tydeligt huske der, hvor du slår duermen ud af hånden på mig.
Jeg har altid fået at vide, at det var dem, der startede.
Og så går det mere og mere op i hat og briller. På et tidspunkt, der mister jeg totalt besindelsen. Løber rundt efter dig. Og slår sådan nogle store huller i luften på flere meters afstand.
Han husker det ret præcist, Anders.
Jeg kan også på et tidspunkt, så bliver jeg holdt af et par fyre.
Det var mig, der startede. Det var mig, der slog durum ud af hånden på Thomas. Og jeg var sikkert skide provokerende. Men var det virkelig det?
Så stoppede det.
Var det virkelig nok til at gøre ham så rasende?
Og Thomas, han er væk. Han er der ikke. Og mig og Rosa, jeg bor sammen med, vi går op i lejligheden og får en schus. Og sidder sådan og ved at falde ned og tænker, hvad fanden skete der, man? Shit, mand. Vi sidder sådan og koger lidt, jeg ved, aner ikke, hvor lang tid der er gået. Og så banker det bare helt vildt på døren lige pludselig. Og Rosa går ud og åbner. Og så bliver hun sådan helt hysterisk, da døren går op. Nej, du kommer ikke ind, du kommer ikke ind, og sådan noget. Og så er det Thomas, der er kommet tilbage, og han er fuldstændig ude af sig selv. Så siger sådan, jeg har kørt ham ned. Ja, og der mister jeg besindelsen igen og råber bare sådan, fuck mand, det gjorde du bare ikke, og sådan noget, det har du bare ikke gjort, og sådan noget. Og så råber han bare sådan, jo, det har jeg gjort. Og så får han bare en eller andens telefon og ringer til politiet, som er der ganske kort efter. Og så er han væk.
Jeg har lige fået en besked fra Thomas, og han skriver, at han gerne vil mødes. Nu sker det endelig. Vi aftaler at mødes på en bar nede i Viborg. Klokken den er 2:45, så jeg er i god tid. Jeg har sat mig ved et bord sådan lidt for sig selv i hjørnet af caféen. Jeg håber virkelig ikke, at jeg møder nogen, jeg kender herinde. Jeg er pisse nervøs. Jeg sidder og stiger på døren. Mit hjerte det hamrer afsted. Om lidt skal jeg se ham i øjnene. Den mand, der ændrede mit liv for 13 år siden. Det er 10 minutter over 3 nu, og Thomas er ikke kommet endnu. Jeg har lige skrevet en besked til ham om, at jeg sidder her nu. På en eller anden måde har jeg ventet på det her i 13 år. Nu er klokken 20 minutter over 3, og Thomas han har lige skrevet til mig. Han har skrevet, sorry, jeg har glemt det. Kan vi gøre det en anden dag? Thomas har glemt mig.
Fuck.
Det nægter jeg simpelthen at tro på. Selvfølgelig har han ikke glemt det. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan glemme, hvad der skete den aften. Hans ven Anders kan i hvert fald ikke.
Jeg vågner tidligt næste morgen. Det ender med at blive helt vildt sent, og jeg har ikke sovet ret meget om natten. Og så kommer folk, de mødes ligesom henne i min og Rosas lejlighed der. Og så tænder vi for Radio Viborgs nyheder klokken et eller andet. Og så kommer det bare, at nyheden om, at der er sket det her i nat. Der er en ung mand, der har kørt en anden mand ned. Vedkommende er kommet meget slemt til skade. Og der kan jeg bare huske, det står jeg sådan helt forstenet og lytter til det der. Og så er det ligesom der, at sådan femøren falder, sådan, det er det bare ikke. Det er bare ikke godt. Jeg kan huske, at der var en anden kammerat, som for eksempel tager hen og henter bilen. Og lige den der episode, hvor han henter bilen, det er sådan helt vildt uhyggeligt, fordi at i forbindelse med, de undersøgelser, politiet har lavet, der har de smurt et eller andet ud over kølerhjelmen på bilen, for at undersøge, hvilket aftryk du har lavet, ikke? Og det er stadigvæk ud over kølerhjelmen, da han kører hjem med den. Og der var en ting, vi snakkede meget om, det var, at på et tidspunkt, da han er på vej ud af Viborg med bilen, så er der en eller anden, hvor han holder for rødt et sted, så er der en, der giver ham fingeren fra en anden bil. Og det tolkede vi meget på. Der var muligvis nogen, der godt kunne finde på at være lidt ude efter os efter det her. Et stykke tid efter, så var det sådan noget, når jeg skulle sove om aftenen, så tænkte jeg nogle gange på, at man kunne bare gå ind i gården, og så lå mit soveværelsesvindue på første sal. Og så tænkte jeg på, hvor fuck man, hvis du bliver kastet et eller andet ind igennem den her rode eller et eller andet.
Jeg har fundet Thomas' nummer på nettet.
Velkommen til telefonsvaren. Venligst indtal en besked efter biptonen.
Hej Thomas, det er Thomas. Vil du ikke ringe tilbage til mig? Det er meget vigtigt at få snakket med dig. Tak. Jeg er ved at miste modet her. Men så? Hallo?
Hej Thomas, det er Thomas.
Hej Thomas. Tak fordi du ringer.
Jeg er ked af, at jeg ikke lige har været så stabil i forhold til vores aftaler. Det kunne altså undskylde. Jeg har sådan haft en hel masse om ørerne.
Det er i hvert fald godt at snakke med dig over andet end Facebook. Og jeg vil egentlig bare gerne forklare, hvorfor jeg egentlig så gerne vil mødes.
Jamen, jeg kan sagtens forstå dig. Jeg har sådan set også lidt dårlig samvittighed over, at jeg ikke har fået mødt op til de der aftaler, vi sådan har haft. Jeg er bange for, at du har nogle spørgsmål, jeg ikke kan give dig svar på. Og det er jeg sådan lidt nervøs over, at jeg muligvis ikke er i stand til at kan.
Jamen, jeg tror, det er lige præcis det, jeg tænker, at vi ligesom bare skal mødes og ligesom se, hvad man kan få ud af det. Men jeg kan også bare mærke, at jeg har brug for, at det ligesom sker, hvor vi kan kigge hinanden i øjnene.
Jo, men ved du hvad, jeg var faktisk også, hvis jeg skal være helt ærlig over for det, så var jeg sådan set også helt afklaret og frisk omkring det, men så kom der faktisk en og sagde til mig, og det ved jeg, det er jo ikke det indtryk, jeg har af dem, så kom der en og sagde, Thomas, hvis det nu havde været omvendt, ville du så tage hævn? Ikke? Så kom ham gutten og sagde, det er sgu da, han skyder dig sgu da.
Thomas er bange for mig. Hold da kæft. Han har troet, at jeg satte alt det op for at skyde ham.
Jamen, det er jo fuldstændig åndssvagt, ikke? Men det sagde han, det ville jeg have gjort, hvis det var mig, ikke? At man overhovedet reflekterer over sådan en idiots bemærkning, ikke? Det er også fuldstændig tåbeligt.
Men det tror han vist ikke længere. Thomas er meget anderledes at snakke med, end jeg havde regnet med. Min mor kalder mig et dyr, og min søster kalder mig et monster. Men hvilket monster, siger Jesus? Altså, jeg er jo Viborg lige nu kun for at mødes med dig.
Jamen, Jesus. Jamen, vi er da nødt til at skal mødes, så. For det skal vi da bare have sat i stand, Thomas. Jamen, skal vi ikke bare sige, at det er i morgen så?
Så bliver det altså i morgen. Thomas minder mig mest af alt om en typisk Viborg-dreng. Sådan lidt stille, forsagt jyde uden de store armbevægelser. Men sådan har han åbenbart ikke altid været.
Han var sådan lidt en, du ved, hvis man vil have sådan lidt romantik omkring sådan en rock'n'roller, ikke, som bare, du ved, sådan rebel without cause-agtig type, ikke? Han havde ikke læderjagt på, for det havde man ikke i vores crew. Og han var pisse sjov, og han var vild. Dernede, hvor vi rigtig hang ud hos en af de andre kammerater, der charmede han altid bare mutter dernede. Hun stod bare og smurt mad til os hele tiden, ikke? Fordi at han bare var så charmerende, ham Thomas der, ikke? Men samtidig, så havde han sådan en mørk side på en eller anden måde. Jeg kan huske første gang, jeg røg hash, der var der sådan ham, der stoppede hovedet. Han var sådan en, der godt kunne have nogle hemmeligheder. Rende rundt og lavede lort, ikke? Noget med at bryde ind i huse og bare sådan stjæle sprut og sådan noget, ikke? Og som var sådan en udvidet version af en gammel disciplin med at stjæle øl i folks carporte. Og det tror jeg bare har, jeg tror faktisk, det har været rimelig vildt. Jeg kan også huske en gang, der har jeg gået i gymnasiet, hvor der var en masse druk, hvor et bokser og en af de andre var væk i lang tid. Og så kom jeg tilbage, og så havde de været ude og køre ræs i en stjålet bil, og var kørt af vejen, virkelig kørt galt. Altså, havde været ude og trille rundt ude på en mark og sådan noget. Og var gået hele vejen hjem, og de var væk i 100 år, man anede ikke, hvad der var sket og sådan noget. Ikke? Kommer bare tilbage, fuldstændig smadret, rystet og sådan noget. Skruer lige hende der, den rigtig søde pige, ikke? Og de blev kærester senere og sådan noget. De var bare totalt Bonnie og Clyde. Altså, de lignede en million, når de kom gående ned ad gaden i Storholm. Det går mere og mere op i hash og bajer og stoffer og knæk og pis og lort, ikke? Og så var det ligesom om, at det, der skete med dig dengang, det var sådan kulminationen på noget, der havde bygget op. Det var ligesom der, hvor at hans vildskab den kom til at koste både ham og dig rigtig dyrt, ikke?
Jeg sover næsten ikke den sidste nat i Viborg. Der er alt for mange tanker i mit hoved. Jeg tænker på, hvordan Thomas vil reagere, når jeg spørger ham om, hvorfor han gjorde det. Og om han overhovedet kan svare på det spørgsmål. Jeg er lige vågnet her i Viborg. Og jeg er lige vågnet til den her besked fra Thomas. Hej Thomas. Jeg aflyser i dag. Jeg kan ikke overskue at mødes med dig. Sorry. Med venlig hilsen, Thomas. Det er noget rigtig pis.
Velkommen til telefonsvaren.
Jeg bruger de næste 4 timer på at kime Thomas ned.
Velkommen til telefon.
Nu er jeg så tæt på, virker det vigtigere end nogensinde at
Velkommen
møde ham.
Velkommen til telefonsvaren.
Jeg bliver ved med at ringe.
Thomas.
Hej Thomas. Jeg blev lige ved med at kime dernede, for jeg var bange for, at jeg ikke vil høre fra dig igen.
Nej. For sådan, jeg er blevet kaldt på arbejde. Men er du i Viborg nu?
Ja, ja, så.
Jamen, så skynd dig at komme ned til svømmehallen, fordi der er jeg nede nu.
Jeg er der om 10 minutter.
Ja, det er da fint.
Så er jeg på vej ned til svømmehallen for at mødes med Thomas. Men ja, det banker afsted. Jeg er virkelig nervøs. Jeg er også bare pisse nervøs for, at man overhovedet sidder dernede. Jeg tror, jeg har været til det her møde cirka 1000 gange op i mit hoved. Viborg svømmehal er det sidste sted, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle mødes med Thomas. Jeg havde forestillet mig et stille, dunkelt værtshus, hvor 2 mænd kunne sidde i dyb samtale. Men her skrigende børn, larmende køleskab, spillemaskiner og skarpt neonlys. Men Thomas er her.
Hej Thomas.
Han er den eneste gæst i cafeteriet.
Hej. Du bliver blæsket ud. Det er jo møgvær, jo.
Han er et hoved mindre, end jeg havde forestillet mig.
Ja, kæft, jeg er glad for, at du er med.
Han har briller, høje tændinger og ligner en typisk familiefar. Skal vi sætte
os ind i hjørnen? Ja, lad os gøre det.
På en stol står en lille sportstaske med svømmetøj.
Ja.
Og Thomas går op og bestiller en kaffe til mig i cafeteriet. Det var ikke sådan, jeg havde regnet med, det skulle være.
Nå, for helvede. Okay.
Ja, men ved du hvad, jeg var jo ved at trække lidt i land, men det kan jeg jo ikke være bekendt, men den er skide nervøs, ikke?
Men nu sidder vi altså endelig herover for hinanden. Thomas Andersen og Thomas Andersen.
Jeg er så bange for, at jeg ikke kan lide at svare på de ting, du gerne vil svare på, Thomas, og det går mig rigtig meget på.
Jeg starter med at spørge til den aften for 13 år siden. Jeg vil vide alt, hvad han kan huske.
Jamen, jeg kan huske, at jeg har været ved Anders i Jernbanegade. Og jeg tror faktisk også, at jeg har været på Chris Stacy, uden jeg er helt sikker. Men det, der sådan lige er, det er det der fra Jernbanegade, fra pizzeriet af. Der er vist noget tumult efter det der pizzerier. Men jeg kan ikke huske. Jeg kan huske, at vi snakkede til hinanden lige dengang, vi kom ud fra pizzeriet.
Jeg prøver at skjule min nervøsitet og virke fattet. Men jeg er skide nervøs. Bange for, at Thomas heller ikke kan huske noget fra den aften. At han har fortrængt det. Bange for, at jeg aldrig får svar på mine spørgsmål.
Det der moment, hvor der ligesom er et eller andet, som sætter noget i gang i dig. Gjorde jeg et eller andet? Kan du huske, om jeg gjorde et eller andet?
Overhovedet ikke. Og det er det, der er så skræmmende, at jeg kan faktisk... Det eneste, jeg kan huske med dig, det var, at du havde noget alt på.
Jeg bliver ved med at prøve. Der er så mange ting, jeg gerne vil vide for den aften.
Jeg kan bare huske, at de skulle have tæsk.
Tænker du over, hvad der skal ske?
Nej. Ikke umiddelbart. Ikke umiddelbart, nej. Det er også derfor, der er nogen, der har sagt til mig, at du har haft tid til at tænke over, hvad det var, du ville gøre. Og jeg kan simpelthen ikke svare på det, det kan jeg bare ikke.
Jeg kan ikke tro, han heller ikke kan huske noget. Fra den aften, der ændrede begge vores liv for altid.
Kan du huske, da du rammer mig?
Jeg kan høre, at det giver bump, men jeg ser dig sådan set ikke. Jeg har overhovedet ingen erindring om, jeg ser dig. Jeg kigger jo ikke engang, jeg kører bare. Jeg vil bare huske, at jeg rammer dig med siden af bilen, og tænker, fuck mand. Og så kører jeg. Jeg burde så have stået ud med det samme, og hvorfor jeg ikke har gjort det, det er meget gået. Ligesom det er meget gået, hvordan jeg kunne finde på at gøre det.
Jo mere jeg snakker med Thomas, jo mere går det op for mig, at den aften for ham også ligger hen i mørke. Men alligevel er der nogle ting, han godt kan huske.
Og så kan jeg bare huske, at jeg har mega rej.
Især de ting, der kommer efter, at han kørte mig ned. Fra Anders' lejlighed og frem efter.
Jeg kan godt huske, at jeg kommer derop, og vi ringer til politiet. Og så kan jeg bare huske, at de kommer, politiet, og vi kører derud. Jeg skulle med ud, så jeg kunne vise dem, hvor det var jo selvfølgelig. Så de ikke kan kunne, så kunne de jo have kørt rundt endnu og let efter dig derude. Jeg mener faktisk, du stavrede lidt forvirret rundt. Jeg kan overhovedet ikke huske, hvordan du så ud. Det eneste, jeg kan huske, det er en hat. En rød hat, tror jeg. Han får dig ind bag bilen og sidder med dig. Jeg blev sat om på forsædet jo selvfølgelig, og så sætter han sig ind bag i med dig. Og der er jo mørkt inde, og jeg kan bare huske, at han siger, at de skal skynde sig, fordi det ikke er godt. Men jeg ser da ikke. Jeg tror måske heller ikke, at... Jeg har nok ikke heller ikke haft lyst til at se dig jo. Jeg mener, du er besvimet i bilen.
Det her er nyt for mig. Der er aldrig nogen, der har fortalt mig, at Thomas og mig sad i en politibil sammen. Jeg har altid troet, at jeg blev hentet i en ambulance. Thomas og Thomas i den samme bil. Den samme mand, der lige har kørt mig ned med vilje. Er også ham, der er kommet med redningsholdet. Og sidder nu 50 cm fra mig og kan ikke kigge mig i øjnene. Der er gået 13 år, og nu sidder han igen 50 cm fra mig. Men nu kan han godt kigge mig i øjnene.
Jeg ved ikke, hvorfor der lige var sådan et ønske om, at... om hævn har det vel nærmest været, ikke? Jamen, jeg kan simpelthen ikke... Det er lige nok det, jeg var bange for, som sagt. Jeg kan simpelthen ikke... Jeg kan ikke sætte en følelse eller et ord på, hvad det er, der gjorde det. Altså, hvad det var, der fik mig til det, det kan, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke beskrive det. Og det er lidt skræmmende. Det eneste, jeg kan sige, det er, at jeg er uhyggelig ked af det. Og igen, det kan du ikke bruge til så meget, jo. Men hvorfor? Det kan jeg simpelthen ikke, det, jeg kan simpelthen ikke fortælle dig det, Thomas. Og det er jo ikke, det kan du, får du jo ikke fred i sjælen her for at vide, eller?
Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige til Thomas. Han har jo ret. Han kan ikke give mig det, jeg gerne vil have. Svaret på det store spørgsmål. Hvorfor?
Jeg ville simpelthen så gerne, at jeg kunne give dig et svar på det. Men ja, det, kan, ja, det kan jeg simpelthen ikke. Men jeg ved ikke, hvad du har tænkt dig. Åh, helvede, jeg bliver sgu ked af det. Du.
Men mens jeg sidder derovre for Thomas, går det op for mig, at jeg egentlig godt kunne give ham, hvad han er kommet efter. Tilgivelse. Jeg kunne godt sige til Thomas lige nu, lad os slå en streg over det hele, lad os glemme det. Men det gør jeg ikke.
Jeg har en ældre søster, og hun tog efterfølgende til psykolog og spurgte og snakkede om, at min lillebror har gjort sådan, kan jeg finde på det? Og sådan har jeg også haft det efterfølgende. Hvorfor kunne jeg finde på at gøre det? Hvad er det, der gør oven i knolden, at man kan finde på at gøre sådan? Det er...
Jeg kan ikke sige til Thomas, at jeg tilgiver ham. Fordi det her handler ikke kun om mig og Thomas. Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, hvad min mor vil sige, hvis hun fandt ud af, at jeg havde tilgivet dyret.
Det der med at sidde i fængsel, og at man bliver afskrevet af noget familie, og alle de der ting, som er ekstra ud over og økonomiske, det betyder ingenting i forhold til... Altså, fængselsstraffen er ingenting i forhold til det, at skulle leve med, at man har skadet et andet menneske. Hvis du forstår det. Det er der træls, og der er afsavn, men det går jo over, kan man sige. Når man har udstået den del, så er det jo ligesom et afsluttet kapitel. Men det er det jo ikke, det der med, at man altid og hele tiden har det i tankerne. Lige så snart man ser noget i fjernsynet, eller hører nogen tale om noget, så er den der med det samme. Og det er den vel den jo også værd for dig, som du siger, at man er forbundet på en eller anden måde. At så at du jo nok så synes, at det selvfølgelig er mig, der er kommet heldigst ud af det, og det kan jeg kun beklage, ikke?
Der går et par timer, og så stopper samtalen ligesom bare lidt af sig selv.
Kan vi sige tak for kaffet?
Velkommen. Tusind tak for snakken, Thomas.
Ja, det siger også.
Så vil jeg til hjem og sove en time, når jeg skal arbejde.
Kan vi ikke aftale, at vi skriver det, at du er altid velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål
op, Thomas? Det ender med et lidt akavet håndtryk, inden Thomas forsvinder ud af svømmehallens kafeterie med sin lille sportstaske i hånden. Ud i regnen i Viborg. Jeg tager hen og pakker mine ting. Jeg vil hjem nu. Væk fra Viborg. Jeg tror, jeg havde regnet med, at det ville føles som en afklaring. En afslutning på historien om Thomas og Thomas. Men sådan føles det altså ikke. Der findes nok ikke nogen afslutning på den historie. For hovedpersonerne findes ikke længere. Den nat for 13 år siden, hvor Thomas Andersen bragede ind i Thomas Andersen, der forsvandt de begge to. Tilbage stod to nye Thomaser. Ham jeg mødte i svømmehallen, og så mig. Ham jeg mødte i svømmehallen er fyldt af anger, tynget af samvittighed over det, der skete dengang. Den Thomas, der sad i bilen, var fyldt med vrede, tænkte kun på hævn. Men ham kom jeg aldrig til at møde. Thomas sagde til mig, at han var ked af, at det var ham, der var kommet heldigst ud af det her. Men det tror jeg faktisk ikke, det er. Jeg tænker tilbage på tiden efter den nat som den værste tid i mit liv. Men også som en start på noget nyt. Som det sted, hvorfra jeg skulle opbygge den Thomas, jeg er i dag. Og først og fremmest, så er det et sted, der har fortiden til.
men for Thomas så er det her stadigvæk nutid. Han skal stadig leve med sin skam og sin samvittighed. Men jeg kan efterlade hele historien i Viborg.
Dobbeltgænger er tilrettelagt, optaget, skrevet, klippet og fortalt af Thomas Arndt Andersen. Og det var også Thomas, der har lavet musikken. Manuskriptet og speak er lavet i samarbejde med Christer Molsen. Dobbeltgænger var produceret på Third Ears redaktion, som består af Christer Molsen og mig, og jeg hedder Tim Hindman. Illustrationer til programmet er af Halfdan Pisket, og podcastredaktør på Politiken hedder Katrine Hornstrup Yde. Vi kommer tilbage i næste uge med første afsnit af en krimiserie i 5 dele. Men indtil da, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.